ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
Ფირფასონს მენელებო გამარჯობათ. დღეს 20 აპრილია, პარასკევი. თბილისის დროით საღამოს 6 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ. შემდეგ კი ბიძინა რამიშვილს გადავცემ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივნის განცხადებით, ნატოში საქართველოს გაწევრიანება დროის საკითხია. Ukrainis prezidenti parlamentis datkhovnis shesakheb bzanebulebas gaukmebs tu parlamentarebi gargol politikul reformebs ganakhortsieleben. Qirgizetshi mtavroba magtsala saprotesto aktsiebis gakseleba. Akhla esa sva akhali ambebi upro datsvilabit. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივან საიმონ ვანის განცხადებით, ალიანსის ასამბლეის წევრები მხარს უჭერენ ნატოში საბოლოოდ საქართველოს გაწევრიანებას. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში საიმონ ლანი განმარტავს, რომ ნატოს პარლამენტარების უმრავლესობისთვის ნატოში საქართველოს მიღება მარტო დროის საკითხია. თბილისში კი გრძელდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარი სახელწოდებით საქართველო ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივაზე სულ რამდენიმე წუთში უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. Ukrainis prezidentis ganzkhadebit is mzadaris gaukmos bzanebuleba parlamentis datkhovnis shesakheb tuki parlamentarebi gargol politikul reformebs ganakhortsieleben. Yushchenko mamsakitxse ilaparaka Kievshi preskonferentsiaze, romelis premier-ministr Yanukovychtan molaparakebis shemdeg gaimarta.
Zadaris prezidenti gaukmos bzanebuleba parlamentis datkhovnis shesakheb. Minda dabejitebit ganmatskhado rom me saamisod mzadvar. Tu sakhezia drois mokle monakvetistvis gansazghuli politikuri kompromisebis paketi.
Prezident Yushchenkom 2 aprils daitkhova parlamenti da danishna vadamdeli archevnebi 27 maisistvis, magram premier-ministri Yanukovychi amzomas ukanonot miichnevs. Am sakitkhs amshamat Ukrainis sakonstitutsio sasamartslo ganikhilavs. Ilkisechi mtavroba magzala opozitsiis demonstratsiebis gakzeleba tsukhol Bishkekshi politsias da demonstrantebs shori shetakebis shemdeg. Opozitsiis momkhreebi 11 aprilidan martaven saprotesto aktsieebs Qirgizetis prezidentis gadadgomis da sakonstitutsio reformis gakhortsielebis motkhonit. Vitarebase Qirgizetshi sul randomime tsutshi datsvrilebit vilaparaket. დღეს რუსეთში უშიშროების ფედერალური სამსახურის წარმომადგენლებმა ოპოზიციის ლიდერი გარი კასპაროვი დაკითხეს. დაკითხვა 4 საათი გაგრძელდა. რამდენიმე დღის წინ, 14 აპრილს, კასპაროვი მოსკოვში ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით რამდენიმე საათით იყო დაკავებული. როგორც კასპაროვმა ჭადრაკში მსოფლიოს ყოფილმა ჩემპიონმა დღეს თქვა, გამომძიებლებმა მას შეკითხვებით მიმართეს რადიო ეხო მოსკვისთან გაკეთებულ ბოლოდროინდელ განცხადებებთან დაკავშირებით. საუბარი შეეხო ასევე მისი ოპოზიციური ჯგუფის პუბლიკაციებს პრესაში. კასპაროვისთვის მისი ადვოკატის განცხადებით რაიმე ბრალდება არ წაუყენებიათ. Რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი მიზანშეწონილად მიიჩნევს სერბიის პირდაპირ მოლაპარაკებას კოსოვოს ეთნიკურ ალბანელებთან პროვინციის საბოლოო სტატუსზე ამ საკითხის მოსაგვარებლად. ამ საკითხზე ლავროვმა დღეს ჩერნოგორიის დედაქალაქ პოდგორიცაში ვიზიტისას ისაუბრა. მისივე თქმით, გაეროს საგანგებო წარგზავნილ მარტი აჰტისაარის გეგმა კოსოვოს შესახებ არ უნდა იყოს ერთადერთი საფუძველი მოლაპარაკების პროცესისთვის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა ერაყში მოულოდნელი ვიზიტისას აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო მისია ერაყში უსასრულოდ არ გაგრძელდება. ერაყში ხუჩაბაც ჩასული გეიცი ფალუჯასთან მდებარე სამხედრო ბაზაზე შეხვდა ამერიკული სარდლობის წარმომადგენლებს. შემდეგ კი ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ ერაყის ლიდერებს მიმართავს მოწოდებით უფრო სწრაფად მიიღონ ზომები დაპირისპირებული მხარეების შესარიგებლად და ნავთობით მიღებული შემოსავლების განაწილების შესახებ კანონის მისაღებად. სახელმწიფო მასმედიის ინფორმაციით დღეს გეიცი ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალეკის შეხვდა. Ავღანელ და პაკისტანელ ჯარისკაცებს შორის შეტაკება მოხდა ორი ქვეყნის საზღვრის იმ მონაკვეთზე, რომელიც მხარეებს შორის უთანხმოებას იწვევს. ავღანელი ჯარისკაცები ანგრევდნენ საზღვარზე პაკისტანის მიერ აგებული კედლის ნაწილს. ქაბულში ოფიციალური პირების განცხადებით, ავღანელმა სამხედროებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს მას შემდეგ, რაც მათ ხუჩაბად დილას ესროლეს პაკისტანის სამხედრო წარმომადგენლებმა. მაგრამ პაკისტანის მხარე ირწმუნება, რომ ავღანელებმა წამოიწყეს იერიში პაკისტანის ჯარისკაცებზე, რომელთაც არანაირი პროვოკაცია არ მოუწყვიათ და საზღვრის პაკისტანურ მხარეზე იყვნენ.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. მოსმინეთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამის შინარს. ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღების მოლოდინი საქართველოში.
თუ აქ პოლიტიკურ კონექტურაზეა ლაპარაკი, პოლიტიკური კონექტურა უფრო საჩქარო და სასწრაფო იყო ალბათ კიევთან მიმართებაში, ვიდრე საქართველოსთან.
პირველი მაისიდან გაზი ძვირდება. მოსალოდნელია თუ არა სამომხმარებლო ტარიფების დიფერენცირება?
ეს არის ზეპირად გამოთქმული ინიციატივა, რომელსაც ბუნებრივი აუცილებელია ცხოვრებაში გატარება.
განათლების საპარლამენტო კომიტეტმა კულტურული მემკვიდრეობის კანონს მესამე მოსმენით დაუჭირა მხარი.
კანონმდებლობის დონეზე ცივილიზებულ სამყაროში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ სფეროში ჩვენ კარგი კანონი გვაქვს.
პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. უახლოესი ერთი წლის მანძილზე ნატოში საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე გადასვლა რეალურია. ამის შესახებ განცხადებებს საქართველოს ხელისუფლების და სხვადასხვა საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლები და მართან ერთად ექსპერტები ერთმანეთის მიყოლებით აკეთებენ. არიან სკეპტიკოსებიც, თუმცა ნატოსკენ საქართველოს კიდევ უფრო დაჩქარებული ტემპით სვლის მომლოდინეებში ოპტიმიზმი თბილისში მიმდინარე როუზროლთის 65 სემინარმა და მასზე გამოთქმულმა მინიშნებებმა გაამყარა. ეკა წამალაშვილი გესაუბრებათ იმაზე, თუ რამდენად საფუძვლიანია უახლოესი ერთი წლის მანძილზე ნატოში საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე გადასვლის მოლოდინი.
საქართველო ამჯერად ნატოსთან ინტენსიური დიალოგის ეტაპს გადის, ეტაპს, რომელიც სექტემბერში უნდა დასრულდეს. ინტენსიური დიალოგის შემდეგ სხვა ეტაპი უნდა დადგეს. შემდეგი ნატოსკენ სალაგზაზე საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის შეთავაზება უნდა იყოს. სამოქმედო გეგმა არის ერთგვარი ბილეთი ნატოში, რისი მიღებაც იოლი არ არის. თუმცა ოპტიმისტები ელიან, რომ საქართველო ამ ბილეთს უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში მიიღებს. ეს არ იქნება იმის დადასტურება, რომ საქართველოს ყველა დავალება ერთნაირი წარმატებით შეასრულა, ყველა რეფორმა წარმატებით გაიარა. ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება. საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის შეთავაზება იქნება უფრო ბილეთის ავანსად გაცემა, ვიდრე საქართველოსში მიღწეულის კაპიტალიზაცია, ამბობს პოლიტოლოგი თემურ იაკობაშვილი. შეკითხვას, რითი შეიძლება აიხსნას მოლოდინი იმის, რომ საქართველოსთან მიმართებით მიღებული იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ის პასუხობს.
საქართველოს სურვილით, მეორე რიგში საქართველოს სურვილით და მესამე რიგში საქართველოს სურვილით. იმიტომ რომ თუ აქ პოლიტიკურ კონექტურაზეა ლაპარაკი, პოლიტიკური კონექტურა უფრო საჩქარო და სასწრაფო იყო ალბათ კიევთან მიმართებაში, ვიდრე საქართველოსთან მიმართებაში.
სურვილი ციფრებში გამოხატულიცაა. ახლო წარსულში ჩატარებული ცნობილი გამოკვლევი დადასტურებულია, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მისი მოსახლეობის 83% უჭერს მხარს. რაც ეხება იმას, როგორ გამოხატავს სურვილს საქართველოს ხელისუფლება. როგორც თბილისში მიმდინარე როუზროთის 65 სემინარზე წარმოთქმულ მისასალმებელ სიტყვაში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით საქართველოს გეზი ურყევია და ამ გეზიდან გადახვევა არ მოხდება იმის მიუხედავად, როგორი იქნება გაზის ფასი საქართველოსთან მიმართებაში. ერთია განცხადებები, მეორე საქმე. საქართველოში არის პრობლემები, რომელთა გადაჭრის გარეშეც პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლების აზრით ნატოში გაწევრიანებაზე ოცნება დარჩება. ხელისუფლების წარმომადგენლები გირწმუნებიან, რომ ოცნება ახდება დარცთუ შორეულ მომავალში. როუზროთის სემინარზე, რომელსაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლობითი დელეგაცია ესწრება, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ნიკარ უროას თქმით, დადებითად იქნა შეფასებული საქართველოში მიმდინარე ცვლილებები.
ძალიანად განწყობა იყო ისეთი, რომ ჩვენმა სტუმრებმა, მათ შორის რუსებმაც, ყველა მეხმათ აღიარა, რომ საქართველო არის ევროატლანტიკური სიმცის ნაწილი. ზოგადად ყველა ის რეფორმა, რომელიც ჩვენთან გატარდა, იქნა აღნიშნული და მოწონებული, განსაკუთრებით სამხედრო სფეროში.
20 აპრილს როუზროთის სემინარზე სახელწოდებით საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოსში გაყინული კონფლიქტების თემა განიხილებოდა. საინტერესოა, რომ განხილვას სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ალტერნატიული პრეზიდენტი დიმიტრი სანაკოევიც დაესწრო. ცალკეული პოლიტიკოსები საქართველოში ისევ აქტიურად სამი შეკითხვას: მოუტანს თუ არა ნატო საქართველოს სარგებლობას კონფლიქტების მოგვარების მიმართულებით. ამიტომ საუბრის დასასრულს შემოგთავაზებთ ამავე შეკითხვაზე პოლიტოლოგ თემურ იაკობაშვილის პასუხს.
მეგონი აღარ არის საიდუმლო ის, რომ რუსეთი ამ კონფლიქტების მანიპულირებას ეწევა, იმიტომ რომ საქართველოს ნატოში არ შევიდეს. ანუ თუ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და საქართველოს ნატოში შედის, რუსეთი დაკარგავს სახელმწიფო ინტერესებს ამ კონფლიქტების მანიპულირება მოახდინოს. მეორე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ რა არჩევანი აქვთ უშუალოდ აფხაზებსა და ოსებს. რა ურჩევნიათ მათ დარჩენ რუსული ინტერესების სფეროში და ფაქტიურად დარჩენ ჩრდილოეთ კავკასიის ნაწილად, თუ წამოვიდნენ საქართველოსთან, დარჩენ საქართველოსთან ერთად ევროპაში.
ეს გახლავთ პოლიტოლოგი თემურ იაკობაშვილი. ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივებზე ეკა წამალაშვილმა მოამზადა მასალა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ 16 აპრილს ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. 1 მაისიდან მოსახლეობას გაზი თითქმის 50%-ით გაუძვირდება. თუმცა შესაძლოა მოხმარებული ენერგიის ახალი ტარიფით გადახდა მხოლოდ მაღალშემოსავლიან მოსახლეობას დაეკისროს. ინიციატივის ავტორია საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ბესო ჯუღელი, რომლის პროექტის თანახმად გაზრდილი გადასახადები, მათ შორის ბუნებრივ აირზე, მხოლოდ იმ პირებმა უნდა გადაიხადონ, ვისი წლიური შემოსავალიც 20,000 ლარს აღემატება. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
დეპუტატ ბესო ჯუღელის ინიციატივა საქართველოს პრეზიდენტისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთა შეხვედრაზე 19 აპრილს გაჟღერდა. ეკონომიკურმა პროექტმა პირობითი სახელწოდებით მდიდარ საერთმევ ღარიბს აძლევს, შესაძლოა კანონ პროექტის სახით შეიძინოს. როგორც ხდომის დამთავრების შემდეგ ბესო ჯუღელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, პრეზიდენტმა მას იდეა მოუწონა. ინიციატივა, რომელიც ღარიბი და საშუალო მოსახლეობის გაზრდილი კომუნალური გადასახადებისაგან გათავისუფლებას ითვალისწინებს, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობისათვის ხელსაყრელი და მისაღებია, თუმცა არარეალისტური. ასეთ შეფასებას აძლევს დეპუტატ ბესო ჯუღელის ინიციატივას ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი. იგი თავის მხრივ აქამდე შენიშნავდა, რომ საჭიროა დიფერენცირებული ტარიფი, რომელიც განსხვავებულ გადასახადს დაუწესებდა ერთის მხრივ მოსახლეობას, მეორეს მხრივ კი კორპორატიულ კლიენტს. რაც შეეხება ტარიფის დიფერენცირებას შემოსავლების მიხედვით,
20,000 ლარიანი ზღვის დაწესება ისინი სასაცილო თემაა საქართველოში. კი ბატონო, მე არავარ ამის წინააღმდეგი, მაგრამ ეს არის კუდრაჩობილი რაღაც გაუგებარი აბსოლუტურად ინიციატივა და იმის გაზომვა, ვის რამდენი შემოსავალი აქვს ამ ქვეყანაში და ამის დეკლარირება, ეს არის იმდად გრძელვადიანი პროცესი, რომ ამის დადგება არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ეს არის ზეპირად გამოთქმული ინიციატივა, რომელსაც ბუნებრივი არ უწერია ცხოვრებაში გატარება.
ამბობს ექსპერტი ენერგეტიკულ საკითხებში გია ხუხაშვილი. დეპუტატ ბესო ჯუღელის ინიციატივას კი ზოგადად ექსპერტების გარდა სკეპტიკურად შეხვდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც, მათ შორის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო კალანდაძე.
მე კი არ ვეწინააღმდეგები ამ იდეას, უბრალოდ ვფიქრობ, რომ კანონმდებლობაში ამ იდეის ასახვა ძალიან გაჭირდება და მაქსიმუმ აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე შეიძლება მოხდეს გარკვეული შეღავათების დაწესება.
აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან შეღავათების დაწესების ერთ-ერთი აპრობირებული ფორმა ენერგეტიკულ ბაზარზე ელექტროენერგიის ტარიფის დიფერენცირების სახით მოქმედებს. შესაძლებელია თუ არა ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფის დიფერენცირებაც. ამ კითხვაზე ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო ასათიანი შემდეგნაირად პასუხობს.
შედეგს ასწავლა მაღალი და დაბალი ცდების მიხედვით იცვლება ბუნებრივი გაზი. და ხო სხვა დიფერენციაცია მოხმარებული კუბური მეტრების მიხედვით, რა ვერ გასწყვეტ ყოველ შემთხვევაში ამაზე ჯერჯერობით ჩემს არ დაუწყია მუშაობა.
ანუ როგორც ჩანს ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაში ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფის დიფერენცირების საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. თავისთავად გადასახადის რეგულირების ამგვარი მეთოდის შემოღებას ეკონომიკის წესების სრულ დარღვევად მიიჩნევს ექსპერტი რევა ზარველაძე, რომლის აზრითაც ხელისუფლებამ ბერკეტი მაშინ გაუშვა, როდესაც რუსულ გაზზე ფასის ზრდას ხელი არ შეუშალა. რევა ზარველაძის შეფასებით გამოსავალი ასეთ შემთხვევაში არც შემოსავლების ზღვის დაწესება, არც გადასახადის დიფერენცირება.
თუ სახელმწიფოს გააჩნია ამის საშუალება, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა დაეხმარო. ადრე იყო კიდევაც, როდესაც ტარიფები იზრდებოდა, შესაბამისად შეიძლება არაადეკვატურად, არაზუსტად იმ პროპორციით, მაგრამ ეზრდებოდა პენსიები პენსიონერებს, ეზრდებოდა მინიმალური ხელფასი საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთათვის. იცით, აი ეს იქნებოდა, ჩემი აზრით, ბევრად უფრო ნორმალური. თორე ეხლა შემოსავალთან ამის მიდმა მე ნამდვილად მიმაჩნია, რომ ეს აბსოლუტურად არასწორი რაღაცაა.
რევა ზარველაძე ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფის სახელმწიფო სუბსიდირების მომხრეა. დაიხურა თუ არა ტარიფის გადახედვის საკითხი ამ ეტაპზე ჯერჯერობით უცნობია. ჯერჯერობით მომხმარებელმა მხოლოდ ისიცის, რომ 1 მაისიდან 1 კუბური მეტრი მომხმარებული აირის ფასი თბილისში 51 თეთრი იქნება, ხოლო რეგიონებში 49-დან 55 თეთრის ფარგლებში იმერყევებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 18:15. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივნის განცხადებით ნატოში საქართველოს გაწევრიანება დროის საკითხია. ამ შინაარსის განცხადებას საიმონ ლანმა რეიტერთან ინტერვიუში გააკეთა. უკრაინის პრეზიდენტი პარლამენტის დათხოვნის შესახებ ბრძანებულებას გააუქმებს, თუ პარლამენტარები გარკვეულ პოლიტიკურ რეფორმებს განახორციელებენ. ყირგიზეთში მთავრობამ აკრძალა საპროტესტო აქციების გაგრძელება უხელ ოპოზიციის მომხრეებს და პოლიციელებს შორის შეტაკების შემდეგ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ერაყში მოულოდნელი ვიზიტის დროს აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო მისია ერაყში უსასრულოდ არ გაგრძელდება. შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის ოპერაცია წარმატებით დასრულდა. ექიმები პრემიერის ჯანმრთელობის მდგომარეობას დადებითად აფასებენ, თუმცა იგი კლინიკაში ორი კვირა დარჩება. განვაგზობთ გადაცემას. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის კომიტეტმა მესამე მოსმენით განიხილა და მასში შეტანილ ცვლილებებს მხარი დაუჭირა. საკომიტეტო განხილვაზე არ გამოუტანიათ ისტორიულ უბნებში მაცხოვრებლებისთვის სარესტავრაციო მოსაკრებლის დაწესების საკითხი. ამიტომაც სხდომა საკმაოდ მშვიდად ჩატარდა და სულ 1 საათს გაგრძელდა. ამის მიუხედავად კომიტეტის თავმჯდომარეს და კულტურის მინისტრის მოადგილეს მაინც მოუწიათ მოსაკრებელთან დაკავშირებით ჟურნალისტებისთვის განმარტებების მიცემა. ამ თემაზე საუბარს ალექსანდრე ელისაშვილი განაგზობს.
პარლამენტის პირველი რესპუბლიკის დარბაში განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის კომიტეტის სხდომაზე ჟურნალისტები რიცხობრივად აშკარად შობნიდნენ კომიტეტის წევრებს და დანარჩენ დეპუტატებს, თუმცა ჟურნალისტების რიცხვმაც აშკარად იკლო მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ დღევანდელ განხილვაზე სარესტავრაციო მოსაკრებლის შესახებ მსჯელობა არ იქნებოდა. დღის წესრიგის მიხედვით საპარლამენტო კომიტეტს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი მესამე მოსმენისათვის მთავარმა მომხსენებელმა კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ ნიკა ვაჩეიშვილმა წარუდგინა. რამდენიმე უმნიშვნელო დაზუსტებისა და მძიმე მდგომარეობაში მყოფი სახლ-მუზეუმების შესახებ ზოგადი საუბრის შემდეგ სხდომამ ერთხმად დაუჭირა მხარი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონ პროექტს. საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ ნიკა ვაჩეიშვილმა მედიის წარმომადგენლებს განუმარტა, რომ სკანდალურ თემად ქცეულ მოსაკრებელთან დაკავშირებით ამჟამად კულტურის სამინისტროში განხილვა მიმდინარეობს.
იდეა არის ძალიან კარგი თავისთავად, რომ ყველა იყოს ჩართული კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენაში და არა რომელიღაცა ერთი მხარე, რაც არაჯანსაღი არის თავისთავად და ამას მტკიცებაც არ უნდა. როგორც კი გამოიკვეთება, როგორია საუკეთესო ბალანსი, ძალთა ბალანსი, ერთიანი ბალანსი ძეგლთა გადარჩენისა, ეს არეალი იქნება თუ რომელიღაცა ამ ძიმე მდგომარეობაში ყოფი ქუჩა იქნება ცხადი და მეფიქრობ ამდენი აჟიოტაჟი, რაც რატომღაც არ ვიცი, იყო აღარ იქნება.
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ნოდარ გრიგალაშვილის თქმით, მოსაკრებლის შესახებ მსჯელობა ცალკე გამართება. მანამდე კი იგი კმაყოფილია, რომ სულ მალე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მსოფლიო სტანდარტების კანონი ექნება.
ძალიან მნიშვნელოვანი კანონია. მე მინდა გითხრათ, რომ ახლა კანონმდებლობის დონეზე ცივილიზებულ სამყაროში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ სფეროში ჩვენ კარგი კანონი გვაქვს. ახლა სხვა საკითხია, როგორ აღვასრულებთ, როგორ განახორციელებთ. ეს კანონი იძლევა საშუალებას, რომ თქვენ ბევრი სიხეზე ახვიდეთ, არა როგორც რაღაც გაქვეულ ქვების გროვაში, არამედ შენი წინაპრების, ასე ვთქვათ, სამყოფელში, რომ მოუაროთ, უპატრონოთ, გავაცოცხლოთ და ასე შემდეგ.
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი მესამე კენჭისყრისათვის პარლამენტის პლენარულ სხდომას უახლოეს მომავალში წარედგინება, ხოლო როდის შემუშავდება რესტავრაცია რეაბილიტაციისათვის საგანგებო მოსაკრებლის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა, ამას ჯერჯერობით აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ვერ აკონკრეტებენ. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ პირას რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან უცნაური სიზმარი ვნახე. ოქროსფერი გველვეშაპი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, ცერეთლის კანდაკებიდან გადმოძბრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
სიმბოლოს არც მერი ქმნის და არც პრეზიდენტი, სიმბოლოს ხალხი ქმნის და დრო.
საღამოს ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგრძნობლად გამიუმჯობესა განწყობილება.
პროგრამა თავისუფლების დღიურები.
ამ გვირაში დღიურების ავტორია მსახიობი მარინა ჯანაშია. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, იგი ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ზატყოფნა შემდგომი ეტაპისთვის 24 საათი თბილისში ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ინიციატივით მიმდინარე ეგრეთ წოდებულ როუზროთის სემინარზე ხმაურება. პუბლიკაციის ავტორი შენიშნავს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელთა გარდა სემინარს დადებითად აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც და ერთ-ერთ მაგალითად დემოკრატიის მშვიდობისა და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორის გიანოდიეს კომენტარი მოყავს. ევროპაში არიან ქვეყნები, რომლებიც ფეხს ითრევენ, რომ საქართველოსთვის ნატოს კარი გააღონ. ევროპაში საქართველოს სასარგებლოდ ერთიანი აზრის ჩამოსვლა ყალიბებლად გარკვეული მუშაობაა საჭირო. ასეთი ფორუმები სწორედ ამ საქმეს ემსახურება და საინფორმაციო კამპანიის ნაწილს წარმოადგენს, უთქვამს გიანოდიას 24 საათისთვის. საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის თემას ეხება ახალი ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი დავით ბერძენიშვილი, რომელიც ამბობს: შეერთებული შტატები ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია, მთელი პოლიტიკური სპექტრი მოსურნეა, რომ საქართველო ნატოში შევიდეს, მაგრამ ამასთანავე დემოკრატიული ოპოზიციის სურვილია შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ საქართველოში დემოკრატიული სტანდარტის გაზრდა შეუწყოს ხელი. საქართველო ჩვენი საზოგადოება თავისი პოლიტიკური კულტურით მზად არის იმისთვის, რომ ჩვენ ისეთი სტანდარტების დაკმაყოფილება მოგვთხოვენ, როგორც თავის დროზე რუმინეთს და ბულგარეთს მოთხოვეს. ამბობს დავით ბერძენიშვილი ახალ ვერსიასთან ინტერვიუში, რომლის ძირითადი თემა პარლამენტის რეგლამენტის იმგვარად შეცვლა გახლავთ, რომ ოპოზიციას უმცირესობის შექმნისა და რიგი კომიტეტების ხელმძღვანელი პოსტების დაკავების საშუალება მიეცეს. ბერძენიშვილი ამბობს: ჩვენ რეგლამენტის გაუმჯობესების იმიტაცია კი არ გვსურს, არამედ მისი რეალური გაუმჯობესება. ერთი დამატებითი სავარძელი სპიკერაჩი კი მხოლოდ იმიტაცია არის და მეტი არაფერი. ხელისუფლებას პარლამენტში უმცირესობის არსებობა აწყობს. ამ შემთხვევაში პარლამენტი დემოკრატიულ ორგანოდ ჩაითვლება, ამის გამოა რომ უმრავლესობა ერთ სავარძელს გვაძლევს, ჩვენ კი ეს არ გვაკმაყოფილებს. ინტერვიუს დავით ბერძენიშვილთან შეგახსენებთ ახალი ვერსია აქვეყნებს. პარლამენტის უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერ გიგა ბოკერიასთან ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს 24 საათი. საუბარში ბოკერია რამდენჯერმე ეხება მედიის პროფესიონალიზმს. ერთ-ერთი ციტატა: სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის ნაწილს და ჩვენს მედიას ისტერიკა ახასიათებს. გამოცდილება ვერ დააგროვეს, რომ ამით ვერანაირ შედეგს ვერ მიაღწევენ, ამბობს გიგა ბოკერია 24 საათის კორესპონდენტთან საუბარში, რომელიც სტრასბურგშია ჩაწერილი. ქვეყნის შიდა პოლიტიკის საკითხებს მიმოიხილოს პარლამენტის ფრაქცია დამოუკიდებელი მაჟორიტარების წარმომადგენელი ვალერი გელბახიანი ახალ თაობასთან ინტერვიუში, საიდანაც ვიგებთ, რომ სულ მალე ქვეყნის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროშვილი პარტიის ჩამოყალიბების შესახებ სახალხოდ განაცხადებს. რეზონანსი მკითხველს ატყობინებს, რომ პური ძალიან მალე გაძვირდება. გაზეთი წერს: გარდა გაზის ტარიფის მატებისა, სექტემბრისთვის მთავრობაში ელექტროენერგიის საფასურსაც გადახედავენ. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ გაზისა და დენის გაძვირებული ტარიფები საქართველოს მოქალაქეებს არამარტო გადასახადების სახით დააწვება, არამედ სამომხმარებლო კალათაში ფასების ავტომატურ ზრდასაც გამოიწვევს. პურ პროდუქტებში ენერგეტიკის საერთო წილი 10-12% შეადგენს, წერს რეზონანსი. სოციალურ თემას განავრცობს ახალი შვიდი დღის მიუმხილველის პუბლიკაციაში სათაურით „ქართული პედოკრატია და მასათა ამბოხი“. ციტატა: თუ იმას, რასაც ხელისუფლება თანამოქალაქეებს თავაზობს, სოციალურ ეკონომიკურ პოლიტიკას დავარქმევთ, მაშინ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამ პოლიტიკამ კრახი განიცადა. საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით არც იმის გაგება უნდა გაუჭირდეს ვინმეს, რომ ჩვენი ქვეყანა, თუ ვითარება კარდინალურად არ შეიცვალა უკეთესობისკენ, ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე დგას. გაზის ტარიფის უსაშუალოდ გაძვირება მხოლოდ პირველი ეტაპია, რომელსაც ლოგიკურად ბუნებრივად მოყვება სოციალური ქვესკნელისთვის დამახასიათებელი ყველა დანარჩენი ჯოჯოხეთის წრეებიც, წერს ახალი შვიდი დღის მიმომხილველი.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ კვირადღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა „ჩაი და თავისუფლება“.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელემედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50-ზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაიზე თავისუფლება.
და 2 აპრილს თამარ ჩიქოვანის სტუმარი იქნება მწერალი, ჟურნალისტი და პარლამენტარი დავით ზურაბიშვილი. საუბრის თემა კი საკმაოდ ფართოა. საბავშვო ლიტერატურით დაწყებული, პოლიტიკოს და ლიტერატურული გემოვნებით დამთავრებული. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგზობთ გადაცემას. ყირგიზეთში შესაბამისმა უწყებებმა უკვე დაიწყეს იმ ძალადობის გამოძიება, რომელიც ხუთშაბათს მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე მოხდა. დემონსტრანტების დაშლის მიზნით პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში მომხდარ ბოლო მოვლენებზე სალომე ასათიანი გიამბობთ.
ბიშკეკის ცენტრში მდებარე ალატუს მოედანი დღეს დილიდან დასარიელებული იყო. თითქმის არაფერი მეტყველებდა იმ აქციებზე, რომლებსაც პოლიტიკური ოპოზიცია თითქმის ორი კვირის განმავლობაში მართავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გუშინ საპროტესტო აქციის 34 მონაწილე დააპატიმრეს. მას შემდეგ, რაც აქციაზე ძალადობამ დაისადგურა და დემონსტრაციის მონაწილეებმა პოლიციას ბოთლები და ქვები დაუშინეს. იყო მთავრობის სახლის აღების მცდელობაც. ცრემლსადენი გაზის და რეზინის ტყვიების გამოყენებით პოლიციამ აქციის მონაწილეები განდევნა. ოპოზიციის წარმომადგენლის თანახმად, დაკავებულები დღეს დილით ადრე გაათავისუფლეს. გენერალური პროკურატურა აცხადებს, რომ უკვე დაიწყო დემონსტრაციაზე განვითარებული მოვლენების გამოძიება. გენერალურმა პროკურორმა ელმურად სატიბოლდიევმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ზოგიერთ პირს 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაემუქროს. შეკითხვას აღიძრება თუ არა საქმე აქციებში მონაწილე დეპუტატების წინააღმდეგ, მან ასე უპასუხა.
თუ ფაქტებს დავადგენთ და პარლამენტართა დანაშაულს დავადასტურებთ, მე მაქვს უფლება პარლამენტს მივმართოთ ხოვნით, ნება დაგვრთოს მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღსაზრდელად.
დღეს უფრო ადრე უშიშროების წარმომადგენლები ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ფელიქს ყულოვის პარტიის ოფისებში შეიჭრნენ. ყულოვი სათავეში უდგას ახლახანს შექმნილ ოპოზიციურ გაერთიანებას გაერთიანებულ ფრონტს ყირგიზეთის ღირსეული მომავლისთვის. ყულოვი ბოლო პერიოდში გამართული აქციების ლიდერი იყო. გენერალური პროკურორის ბრძანებით ორი დამოუკიდებელი გაზეთის დღევანდელი ნომრები გავრცელების ქსელიდან ამოიღეს. მთავრობა აცხადებს, რომ ოპოზიციის ლიდერებმა მხარდამჭერთა ქცევის გაკონტროლება ვერ შეძლეს. ოპოზიციის რამდენიმე მომხრე კი წუხანდელი ძალადობის პროვოცირებაში მთავრობას ადანაშაულებს. ახალი ამბების სააგენტოები აქციის ერთ-ერთი მონაწილის სიტყვებს არცელებენ, რომ დემონსტრაციის მშვიდობიან მონაწილეებს მოულოდნელად ხალხის დიდი ჯგუფი შეერია და ამ ჯგუფმა პოლიციის პროვოცირება დაიწყო. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ომურბეკ ტეკებაევმა დღეს ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ დემონსტრაციის დაშლის მიუხედავად მთავრობამ უნდა აღიაროს მოქალაქეების უფლება გამართონ მშვიდობიანი აქციები. ამასთან ტეკებაევმა მიანიშნა, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის გაჩენილ კავშირებს შესაძლოა პარლამენტის შიგნით ინსტიტუციური ფორმა მიეცეს.
Фронт это был временное объединение, я думаю, что
გაერთიანებული ფრონტი დროებითი მოვლენა იყო. ვფიქრობ, ჩვენ რეფორმებისთვის მოძრაობის ფარგლებში ვიმუშავებთ. შესაძლოა ფრაქციებს შორის გაერთიანება მოხდეს, რომელსაც პირობითად რეფორმები დაერქმევა.
Под условным названием реформа.
ბიშკეკში ყოველდღიური აქციები 11 აპრილს დაიწყო. პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის გადადგომას და საკონსტიტუციო რეფორმების გატარებას ათასობით ადამიანი ითხოვდა. პრეზიდენტის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ მან არ გაატარა დაპირებული რეფორმები და არ გაითვალისწინა ის კომპრომისული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ნოემბერში ასეთივე საპროტესტო აქციების შედეგად მიიღეს.
სალომე ასათიანი გახლავთ მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფასონ სმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგური მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.5 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე თავისუფლება.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით 18:20 სრულდება. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ, იგი დღის მთავარ მოვლენებს შეგახსენებთ.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივან საიმონ ლანის განცხადებით, ალიანსის ასამბლეის წევრები მხარს უჭერენ ნატოში საბოლოოდ საქართველოს გაწევრიანებას. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში საიმონ ლანი განმარტავს, რომ ნატოს პარლამენტარების უმრავლესობისთვის ნატოში საქართველოს მიღება მარტო დროის საკითხია. Ukrainis prezidentis ganzxadebit is mzad aris gaokmos bzanebuleba parlamentis datkhovnis shesakhep, tuki parlamentarebi garkol politikul reformebs ganakhortsieleben. Yushchenko mamsakitxse isaobra Kievshi preskonferentsiaze, romelis premier-ministr Yanukovychtan molaparakebis shemdeg gaimarta. Ერგიზეთში მთავრობამ აკრძალა ოპოზიციის დემონსტრაციების გაგრძელება წუხელ ბიშკეკში პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკების შემდეგ. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი მიზანშეწონილად მიიჩნევს სერბიის პირდაპირ მოლაპარაკებას კოსოველ ეთნიკურ ალბანელებთან პროვინციის საბოლოო სტატუსზე ამ საკითხის მოსაგვარებლად. ამ საკითხზე ლავროვმა დღეს ჩერნოგორიის დედაქალაქ პოდგორიცაში ვიზიტისას ისაუბრა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა ერაყში მოულოდნელი ვიზიტის დროს აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო მისია ერაყში უსასრულოდ არ გაგრძელდება. ერაყში ხუჩაბად ჩასული გეიცი ფალუჯასთან მდებარე სამხედრო ბაზაზე შეხვდა ამერიკული სარდლობის წარმომადგენლებს. სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, დღეს გეიცი ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკისაც შეხვდა. ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებაზე ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელი ალი ლარიჯანი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ხავიარ სოლანა 25 აპრილს განაახლებენ მოლაპარაკებას. ირანის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით ლარიჯანი და სოლანამ ხუჩაბაც ტელეფონით ილაპარაკეს ამ საკითხზე. დაბოლოს ავღანელ და პაკისტანელ ჯარისკაცებს შორის შეტაკება მოხდა ორი ქვეყნის საზღვრის იმ მონაკვეთზე, რომელიც მხარეებს შორის უთანხმოებას იწვევს.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ჟურნალ რადიო მსმენელებო, გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას. დღეს გესაუბრებით რიყის წარსულსა და სავარაუდო მომავალზე.
ეს მწკრივი უთუოდ ასაღები იყო, მაგრამ სრულიად სხვაგვარად.
მოგითხრობთ იმაზე, ირღვევა თუ არა საზოგადოებისთვის დახურულ დაწესებულებებში მყოფი ადამიანების საარჩევნო უფლებები.
რასაკვირველი ენების მიერ ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. მიუხედავად მისი ფსიქოფიზიკური მდგომარეობის, ეს არის ადამიანის უფლება, რომელიც იმან პირადად უნდა გამოიყენოს.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს მომღერალ მანანა მენაბდეზე.
ეს რაღა ემიგრაცია, უბრალოდ ნუ შენ წასული ხარ სადღაც ცოტა ხნით და დაბრუნდები უკან და აი ეს არის და ეს.
ვისაუბრებთ ეკოლოგიური საწვავის პრობლემებზე. პრაღაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვნა. რიყეზე უკვე რამდენიმე დღეა თბილისის ზედამხედველობის სამსახურის ტექნიკა რესტორნების დემონტაჟს ახორციელებს. ეს რესტორნები დაახლოებით 10-15 წელია აშენდა რიყეზე, მანამდე კი როგორც ცნობილია, რიყემ არა ერთხელ იცვალა იერსახე. როგორ ვითარდებოდა საუკუნეების მანძილზე რიყე, როგორ იცვლებოდა მისი განაშენიანება და ფუნქცია თბილისში, რა გეგმები აქვს რიყესთან დაკავშირებით დედაქალაქის ხელმძღვანელობას. ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით ჩვენი რადიოს თბილისელი კორესპონდენტის ალექსანდრე ელისაშვილისგან შეიტყობთ.
ისტორიულად რიყე ხან შემოდიოდა თბილისის ფარგლებში, ხანაც მის მიღმა იყო. ეს ძირითადად დამოკიდებული იყო იმაზე, თუ რამდენად თავდაცვის უნარიანი იყო ქალაქი. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ცნობა რიყის შესახებ მე-17 საუკუნისაა. ამ ცნობის თანახმად ქართლის მეფე ვახტანგ მეხუთე შაჰნავაზი დაესწრო სამკვდრო სასიცოცხლო ორთაბრძოლას თავადებს თუმანიშვილსა და ბარათაშვილს შორის და ეს შეერკინება რიყეზე გამართულა. მოგვიანებით ლეკების თარეშის შედეგად თბილისის შემოგარენში მდებარე სოფლები კუკია, ჩუღურეთი, ვერე, სოღალუღი, ასევე რიყის, აულაბრის და ნავთლუღის ტერიტორია ხშირად დარბეული და დაუსახლებელი იყო. ვითარება შეიცვალა 19 საუკუნიდან აღმოსავლეთ საქართველოს რუსეთის მიერ ანექსიის შემდეგ. როგორც ცნობილია, საქართველოს აღმოსავლეთმა მართალია დამოუკიდებლობა დაკარგა, თუმცა ლეკების ორსაუკუნოვანი თავდასხმები შეწყდა. ამის შედეგად პირველ რიგში განაშენიანება დაიწყო თბილისმა და მისმა შემოგარენმა. თანდათან სამეურნეო ნაგებობები გაჩნდა რიყეზეც. სიონის ეკლესიის გადასწრივ წარმოიქმნა ბზის მოედანი, სადაც ძირითადად თივით ვაჭრობდნენ. გაჩნდა ორი ქუჩა რიყეზე. უმეტეს რიყეზე ლუთხანები, სავაჭროები და სასტუმროები გახსნეს იუტენბერგიდან ჩამოსახლებულმა გერმანელებმა. აქვე იყო მართმადიდებლური, ეგრეთ წოდებული მისიონერული ეკლესიაც. რიყის მთავარი თავსატეხი წყალდიდობა იყო. ალექსანდრე როინაშვილის, დიმიტრი ერმაკოვისა თუ სხვა თბილისელი ფოტოგრაფების ფოტოებზე არაერთხელ არის აღბეჭდილი მტკვრისწყლით დატბორილი რიყე. ამ უბნისათვის გამანადგურებელი აღმოჩნდა მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების წყალდიდობა, როდესაც ადიდებულმა მდინარემ უკვე საკმაოდ ძველი შენობების დიდი ნაწილი მნიშვნელოვნად დააზიანა. ამის შემდეგ რიყე შენობებისაგან მთლიანად გაწმინდეს და თბილისობის აღნიშვნის ეპიცენტრად აქციეს. ურბანისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლადო ვარდოსანიძე ქალაქის ხელმძღვანელობის ბოლო ძალისხმევას რიყეზე მდებარე რესტორნების დემონტაჟის შესახებ ფორმით მიუღებელს და შინაარსით გამართლებულს უწოდებს.
ის რაც დღეს ხდება, რა თქმა უნდა, ფორმების მიხედვით მიუღებელია, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ის ობიექტები, რომელიც მწკრივად იყო ჩალაგებული რიყეზე, რესტორნებული იყო, რა თქმა უნდა, თავისი არქიტექტურული სახით არანაირად არ პასუხობდა დედაქალაქის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებს. ეს იყო ტიპიური ლათინური ასეთი გამოთქმა, არსებობს რუს ინ ურბე, ანუ სოფელი ქალაქში, ისიც არა ტრადიციული ფორმებით, არამედ რაღაცნაირად მუტანტი ფორმების სახით. ასე რომ ეს მწკრივი უთუოდ ასაღები იყო, მაგრამ სრულიად სხვაგვარად.
ლადო ვარდოსანიძისათვის ახლა მთავარი პრობლემა ისაა, თუ რა აშენდება და რა სახეს მიიღებს თბილისის ცენტრში მდებარე დღემდე უფუნქციო უზარმაზარი ტერიტორია. მოარული ხმების მიხედვით, რიყის განაშენიანების გეგმა მსოფლიოში სახელოვან იაპონელ არქიტექტორს შინ ტაკამაცუს უკვე შემუშავებული ჰქონია, თუმცა ეს მხოლოდ მოარული ხმებია და ეს გეგმა საჯაროდ არავის წარმოუდგენია.
საჯარო განხილვა ამისა არ ყოფილა. ჩვენთვის უცნობია გეგმარებითი დავალება და საპროექტო დავალებას უცნობია ამ შემთხვევაში. ფიქრობ, რომ ეს თქვენი ინიციატივა მასმედიისა შეიძლება ამან გამოიწვიოს კიდევ ერთი ინტერესის, ასე თქვა, ტალღა რიყის მიმართ, რომლის გარეშე ამგვარი ფუნქციურად უმნიშვნელოვანესი ზონის, მე ვიტყოდი ასე, ვინაიდან საკმაოდ დიდი ფართობია, განვითარება დედაქალაქში, მით უფრო მის ცენტრში, უბრალოდ წარმოუდგენელია. ანუ კულისებს მიღმა არ უნდა ხდებოდეს რიყის ბედის გადაწყვეტა.
ჯერჯერობით ჩვენთვის მიუწვდომელი აღმოჩნდა თბილისის ურბანული დაგეგმარების სამსახურის ხელმძღვანელი და შესაბამისად მისგან ვერ მოახერხეთ რიყის სამომავლო ბედთან დაკავშირებით რაიმე შეტყობა, თუმცა იმედია, რომ დედაქალაქის ხელმძღვანელობა რიყეზე მდებარე რესტორნების დემონტაჟის კვალდაკვალ გაამხელს ამ ტერიტორიის განვითარების გეგმებსაც. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს ყოველ მოქალაქეს 18 წლის ასაკიდან აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, ამბობს საქართველოს კონსტიტუცია. თუმცა ეს უფლება არც თუ იშვიათად ირღვევა. საქართველოს ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება ხმა აიმაღლოს ამ დარღვევებზე, მაგრამ არიან ისეთებიც, ვისი ხმაც ძალიან იოლია დაიკარგოს. ისეთები, ვისაც განსაკუთრებული მოვლა და დაცვა სჭირდება. მაგალითად, ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებისთვის დახურულ დაწესებულებებში, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში იმყოფებიან, არჩევნებიდან არჩევნებამდე. ირღვევა თუ არა მათი საარჩევნო უფლება, რა პრობლემები არსებობს და როგორ შეიძლება მათი მოგვარება? ამის გარკვევას მარინა ვაშაღმაძე შეეცადა.
თუ რას ნიშნავს, როდესაც არჩევნებისას ხმის უფლებას გართმევენ, საქართველომ უკვე იცის. თუ რა მოჰყვება ამას ისიც. საქართველოს კონსტიტუცია, 28 მუხლი. საქართველოს ყოველ მოქალაქეს 18 წლის ასაკიდან აქვს რეფერენდუმში სახელმწიფო და თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. არჩევნებსა და რეფერენდუმში მონაწილეობის უფლება არ აქვს მოქალაქეს, რომელიც სასამართლო მქმედი უნდა როცნო ან სასამართლოს განაჩენით იმყოფება სასჯელი სახსრულების დაწესებულებაში. ყველა დანარჩენ მოქალაქეს ეს უფლება აქვს და ეს არის ხელშეუხები უფლება, რომლის შელახვასაც ის ადამიანები უფრო მტკივნეულად განიცდიან, ვისაც საარჩევნო ყუთთან მისვლა არ შეუძლია. მათ შორის ისინიც, ვინც ფსიქიატრიულ სამკურნალო დაწესებულებაში იმყოფება.
კანონით ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებს უფლება აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებისა, მაგრამ პრაქტიკაში ეს უფლება ხშირად ირღვევა.
მიიჩნევს სახალხო დამცველის ოზარ სუბარი.
Сторет сахалхо дамцолис офиси შეიქმნა ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგის საზოგადოებრივი საბჭო, რომელმაც ამ პრობლემის შესწავლა დაიწყო.
ხაზე მინა გაუსვა თვითონ ფაქტს, რომ ამაზე ლაპარაკი როს დაიწყო უკვე ამ პრობლემას, რომ არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიიღოს, ამ კონტინგენტმა აუცილებლად ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ ქვეყანაში შეხედულებები და ის სტიგმა, რომელიც იყო ასეთი კონტინგენტის მიმართ, ნენლა უკვე დაძლევადი ხდება და იცვლება ეს მიდგომები, რომელიც ადრე არსებობდა.
ამბობს არჩილ თალაკვაძე, სახალხო დამცველის აპარატის პროექტის კოორდინატორი. ამ თემაზე საუბარი მამანს შესაძლოა ღიმილის მონგრელადაც მოეჩვენოს. იმდენი რამ არის საფიქრალი ნეტა, ამაზე დიდი პრობლემა არ ქონდესო. მამანი კი პირიქით ჩათვლის, რომ სწორედ ამგვარი ადამიანების ღირსებაზე ფიქრი გვაახლოებს ღირებულებებთან, რომლებსაც ქართული საზოგადოებისაგან ის თანამეგობრობა ელის, რომლისკენაც ასე მიისწრაფის საქართველო. რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის და რა ვერ გაკეთდა?
აღმოჩნდა, რომ არის სისტემური პრობლემები და გამოიკვეთა ის, რომ პირადობის მოწმობები არ არის მითითებული სიებში, რომელიც უნდა გადააგზავნოს ფსიქიატრულმა დაწესებულებებმა საოლქოს არჩევნო კომისიებში და საბოლოო ჯამში დამატებითი სიები და გადასატანი ყუთი აღარ მიდის ფსიქიატრულ დაწესებულებებში, სადაც ხმა უნდა მისცეს იმ პაციენტებმა, რომლებიც ქმედი უნდა რომ არ არიან აღიარებული.
ამბობს გიგა გიორგაძე, სახალხო დამცველის აპარატის გამოძიებისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. რას ფიქრობენ სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლები? იქნებ სიტუაცია მართლაც გაზვიადებულია. ასეთიანი სახელობის ფსიქიატრიის სახელმწიფო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე დავით ზურაბაშვილი ამბობს.
რასაკვირველი ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. მიუხედავად მისი ფსიქოფიზიკური მდგომარეობის, ეს არის ადამიანის უფლება, რომელიც მან პირადად უნდა გამოიყენოს. სავანტყოფოს ადმინისტრაცია ვალდებულია მაქსიმალურად ყველა პირობები მას შეუქმნას. ხო, წინა არჩევნებში ალბათ გაურკვევლობა მოხდა, რაც ტექნიკურად გამოიწვის, რომ მაგათმა ვერ შეძლეს მიღება მონაწილეობის.
სურამის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს დირექტორი ვახტანგ ამირანაშვილი კი სიტუაციას ასე განმარტავს.
ეხლა წინა არჩევნებთან დაკავშირებით, როგორც ვიცოდი და ოფიციალურად ჩვენ წარმოადგენთ სიების არჩევნა ოლში, აშურის რაიონში. ოფიციალურად ჩვენ რეგისტრირებული ქონდა სამსახურში, იურის გავატანეთ, მივიტანეთ ადგილზე, მაგრამ ადგილზე არა სერიოზულად შეიძლება მოეპყრენ ამ საკითხს. და არავინ არ მოსულს და ამიტომ ჩაიშალა ჩვენთან.
მაგრამ თავარი პრობლემა აქაც საარჩევნო სიებია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იურიდიული სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი ნინო ხარიტონაშვილი კი ამბობს, რომ
ამ შემთხვევაში ყველაფერი უკვე დამოკიდებულია თვითონ სამკურნალო დაწესებულების ხელმძღვანელზე, რომლებმაც უნდა მისცენ საშუალება ერთგვარი შუამავლის როლი ითამაშონ, რომ ამ პირების სია სათანადო წესით იქნეს მოწოდებული საარჩევნო კომისიაში. ხათა მერე საარჩევნო კომისიის მხრიდან მათ არ ექნებათ პრობლემა, ეს ყველაფერი კანონით გათვალისწინებულია და შეძლება ამ უფლების განხორციელებას.
კიდევ ერთი პრობლემა პირადობის მოწმობებია. მონიტორინგმა აჩვენა, რომ საავადმყოფოების მიერ გადაცემულ სიებს პირადობის მოწმობის ნომრები არ ახლდა. ექიმები კი ამბობენ, რომ ამგვარი ტიპის დაწესებულებებში პაციენტებს უმეტეს შემთხვევაში საერთოდ არ აქვთ პირადობის მოწმობა. ის კი არადა ხშირად მათი მისამართიც კი უცნობია.
ამისთვის არ არის დიდი ხარჯი საჭირო, შეიძლება ერთი თანამშრომელი სულ საკმარისი იყოს, ან ისეთი ჯგუფი ყავდეთ, როგორც ადვოკატურის ჯგუფია, რომელიც არც თუ ისე მაღალი ანაზღაურებით ხელს შეუწყობს იმას, რომ მოუგვარებს პაციენტებს, რომელთაც აქვთ პირადობის მოწმობის პრობლემები, შეიძლება მეურვეობის პრობლემები და სხვა პრობლემები. და მე მგონი დადგა ის მომენტი, რომ სოცმუშაკი ყავდეს სამონტყოფოებს. და
ყავს. ამბობს ნანა ზავრადაშვილი საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციიდან. იგი ბათუმს ახსენებს, სადაც უკვე არსებობს საავადმყოფოში სოციალური მუშაკის მუშაობის პრეცედენტი.
თავარი ექიმი ისეთი მადლიერი იყო, რო არ ვილაპარაკოთ პაციენტებზე, რო ამბობდა, რომ მეორე სოცმუშაკიც ხუმარ ამეყვანა, იმდენად ეფექტურად მუშაობს ეს გოგონა. ანუ მაგალითი პრეცედენტია, რომელიც მიანიშნებს, რომ საავადმყოფოს ჭირდება ხელი, რომელიცაც გამოვა საავადმყოფოს გარეთ, ხო, რომელიცაც დააკავშირებს საზოგადოებასთან ამ თავის პაციენტებს. უამრავი პაციენტი არის უპასპორტო, უამრავი პაციენტი წლების განმავლობაში არის საავადმყოფოში როგორც მდგმური, როგორც მაცხოვრებელი.
ეს ხდია სულაც არ არის გადაუჭრელი პრობლემები. Убралот сурвили да неба шჭირდება, რადგან როგორც სოზარ სუბარი ამბობს,
თითოეული მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განახორციელოს თავისი ხმის მიცემის უფლება. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ეხება საკმე გარკვეული შეზღუდვების მქონე პირებს, იმიტომ რომ მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში, მათი ჩართვა საზოგადოების საქმიანობაში, მათი სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის ცხოვრებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისთვის რომ მათ ამ საზოგადოების სრულუფლებიან და სრულფასოვან წევრებად იქნნენ თავი.
მით უმეტეს, რომ როგორც ექიმები ამბობენ,
მიუხედავად სტიგმისა, რომელიც არსებობს ფსიქიატრული დაავადების და მდგომარეობის მიხედვით, ჩვენი პაციენტები ყოველთვის სწორ და კარგ არჩევნებს აკეთებენ.
აი, სწორი და კარგი არჩევანი კი უკვე სულ სხვა თემაა. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა გიამბობთ ერთ მომღერალზე, რომელიც როგორც კიდევ ერთხელ დადასტურდა თბილისში ბევრს უყვარს და რომელიც ბოლო წლებია საქართველოდან შორს, ჯერ გერმანიაში, ახლა კი რუსეთში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. მანანა მენაბდემ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 3 კონცერტი გამართა. ერთი ყველასთვის, ორი კი ახლო მეგობრებისთვის, რომელთა რაოდენობა საკმაოდ დიდია. ის თბილისში მოსკოვიდან ახალი დისკის ჩასაწერად ჩავიდა. რა გეგმები აქვს მომღერალს, ამის შესახებ მან თამარ ჩიქოვანს უამბო.
Swens bubuli vartsaze da Khmasabralot mia meda Kotsna vegara gaibeda Sabralo aira Khmadam turalo aira
Aris eseti radio talga echo Moskvy და ეს ტალღა ძალიან ხშირად ჩემს სიმღერებს ატრიალებს და აი ეს სპონსორი მოდიოდა თავისი მანქანით და ჩართული ჰქონდა ეხო მოსკვა და რომ მოისმინა იმ დღეს მქონდა ზუსტად კონცერტი და მოვიდა ჩემს კონცერტზე და თვითონ შემთავაზა ეს მას სურდა ეხლა ჩამოსვლა ძალიან უნდოდა ჩამოსულიყო თბილისში მაგრამ ვერ მოახერხა რადგან თავისი ძალიან დაკავებულია მართლა ეს არის ნამდვილად საქმოსანი კაცი და უაღრესად განათლებული და რა ძალიან იშვიათია
დაასასიამოვნოა როცა სპონსორი თვითონ პოულობს მომღერალს ან ხატვარს და თვითონ სთავაზობს მე ქართულ სინამდვილეში ასე ამბათ არ გამიგია რო არ მოგატყობ
თანაც საქმე ის არის რომ ეს სპონსორი ქართველი არ არის აზერბაიჯანელი გახლავთ რატომღაც აზერბაიჯანელი ეს მოვიდა ასეთ რომ გახდა ჩემი სპონსორი და მოეწონა ის რასაც მე ვაკეთებ ქართულ მუსიკაში. აი ეს არის ძალიან იცით რა პარადოქსებით არის სავსე საერთოდ ცხოვრება.
მანანა მენაბდის ცხოვრება მართლაც პარადოქსებით არის სავსე. მაგალითად მას ძალიან უმართლებს კარგ ადამიანებზე. 1991 წელს როცა თბილისიდან მიუნხენში წავიდა, მისი აზრით ცოტახნით, იქ კიდევ ერთ კარგ ადამიანს შეხვდა.
მე შემახვედრა ბედმა საერთოდ კარგ პიროვნებასაც, როგორც კარგ პიროვნებას, ასევე ძალიან კარგ კერამიკოს დანიელა შულც, რომელიც შემდგომში გახდა ჩემი მენეჯერი და 3 წელი იყო ჩემი მენეჯერი. აქ ჩამოვიდა საქართველოში, ჩამაწერინა მე ნიკა მაჩაიძეს და გოგი ძოძოშილთან დისკი, რომელსაც ჰქვია 3 ელექტრონული მუსიკა. გერმანიაში ჩამაწერინა 2 დისკი. ეს იყო ბულატო კუჯავას სიმღერების მღერის მანანა მენაბდე და კიდევ ერთი დისკი სიზმრები საქართველოზე. და შემდეგ მითხრა, იცი მანანა, მე ჩემი საქმე გავაკეთე, ახლა მინდა კლავ გავაკეთო. კერამიკა შეთვარეცხინება და იგი დაუბრუნდა კერამიკას.
კერამიკას მანანათ ასე ვთქვათ გაუშინაურდა გერმანიაში ყოფნისას. კიდევ წერა დაიწყო ლექსების, იგავარაკების. გამოსცა რამდენიმე წიგნიც. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსი აღარ ცხოვრობს, თას ემიგრანტად მაინც არ თვლის.
სხვა რაღაცა, როდესაც შენ იცი, რომ ვერ დაბრუნდები, მაგრამ როდესაც შენ იცი, რომ შენ ყოველ წამს შეგიძლია დაბრუნება, ეს რაღა ემიგრაცია. უბრალოდ, ნუ, შენ წასული ხარ სადღაც ცოტა ხნით და დაბრუნდები უკან და აი ეს არის და ეს ამიტომ არ ვეძახი მე მიყვარს, ნუ, რა ვიცი, აი ყველაფერს თავისი სახელი უნდა ერქოს.
მანანა მენაბდის ბოლო წინგს, რომელიც მოსკოვში გამოიცა, სახელად დრომიდის ქვია. საითმიდის დრო.
რა ვიცი, ახლა დრო საითმიდის, მაგრამ მე ერთი ვიცი, მე მოვედი და ამ დროს ვაგრძელებ. და მოვაკიდე ვიღაცა და გააგრძელებს ამ დროს. გზაში ვარ, სულ გზაში ვარ.
Vai sabralo
ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველგვირეული პროგრამა მეათე სტუდია, რომელსაც რამდენიმე წუთში განმაგზობთ, ახლა თავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივნის განცხადებით, ნატოში საქართველოს გაწევრიანება დროის საკითხია. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა საიმონ ლანმა რეიტერთან ინტერვიუში. უკრაინის პრეზიდენტი პარლამენტის დათხოვნის შესახებ ბრძანებულებას გააუქმებს, თუ პარლამენტარები გარკვეულ პოლიტიკურ რეფორმებს განახორციელებენ. ყირგიზეთში მთავრობამ აკრძალა საპროტესტო აქციების გაგრძელებაც უხელ ოპოზიციის მომხრეებს და პოლიციელებს შორის შეტაკების შემდეგ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ერაყში მოულოდნელი ვიზიტის დროს აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო მისია ერაყში უსასრულოდ არ გაგრძელდება. ეს გახლავთ ახალი ემბების მოკლე გამოშვება, განვაგრძობთ მე-10 სტუდიას. გასულ თვეში მექსიკოში 10,000-ობით ადამიანი ქუჩებში გავიდა და საპროტესტო აქციები გამართა. ეს ადამიანები აცხადებდნენ, რომ სიმინძე ფასის ზრდის გამო ოჯახების გამოკვებას ვეღარ ახერხებენ. მექსიკოდან 1,000-ობით კილომეტრის მოშორებით, მალაიზიასა და ინდოეთში ორანგუტანის სახეობის მაიმუნებს განადგურება ემუქრებათ იმის გამო, რომ ტროპიკულ ტყეებს პალმების პლანტაციათა გაშენების მიზნით ჩეხავენ. რა საერთო აქვს ამ ორ მოვლენას? შეიძლება პარადოქსულად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ამ მოვლენებს ალტერნატიული ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური საწვავის გამომუშავებისთვის გაწეული შრომა აკავშირებს. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
ამ ბოლოხანს კვირა არ გაივლის ისე, რომ პოლიტიკოსებმა თუ გარემოს დამცველებმა გლობალური დათბობის პრობლემაზე არ იმსჯელონ. იქნება ეს კონფერენციებზე თუ მედიის საშუალებით. მოისმინეთ მაგალითად შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ალ გორის განცხადება, რომლითაც მან გასულ თვეში კონგრესის შესაბამის კომიტეტს მიმართა.
The planet has a fever. If your baby has a fever, you go to the doctor.
Planetas სიცხე აქვს. როდესაც თქვენს შვილს აქვს სიცხე, ის ექიმთან მიყავთ ხოლმე. და თუ კი ექიმი გეტყვით, რომ ჩარევაა საჭირო, თქვენ არ პასუხობთ, რომ ფანტასტიკის ჟანრის რომანი გაქვთ საკითხული, სადაც ნათქვამია, რომ ეს არ წარმოადგენს პრობლემას. თუ ბავშვის საწოლს ცეცხლი უკიდია, იმაზე ფიქს არ დაიწყებთ, ბავშვი ცეცხლგამძლეა თუ არა, მაშინვე იმოქმედებთ.
აი ასე ხატოვნად დაახასიათა ალ გორმა საფრთხე, რომელიც მისი აზრით დედამიწას ემუქრება. 6 აპრილს გაეროს ექსპერტმა კლიმატოლოგებმა 1400 გვერდიანი გამოკვლევა გამოაკვლეს იმ გავლენის შესახებ, რომელსაც გლობალური დათბობა უკვე ახდენს და მომავალშიც მოახდენს ჩვენს პლანეტაზე. ექსპერტთა დიდი ნაწილის თანახმად, გლობალური დათბობა დედამიწაზე არსებულ სიცოცხლეზე უკვე ამ საუკუნეში მოახდენს მნიშვნელოვან გავლენას. ანგარიშის ავტორები აცხადებენ, რომ ამით განსაკუთრებით დაზარალდება ღარიბი ქვეყნების მოსახლეობა. აზიისა და აფრიკის ბევრ ქვეყანაში ძლიერი გვალვა დაიწყება, განადგურდება მოსავალი. ანგარიშს უმალ გამოეხმაურნენ გარემოს დამცველი ორგანიზაციები. გრინპისის განცხადებით, ანგარიში შემაძრწუნებელია. ორგანიზაცია მოწოდებას გამოთქვამს, რომ საჭიროა მოქმედება, რათა არ იქცეს რეალობად ის, რაც ანგარიშია ნაწინასწარმეტყველები. მოკლედ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ თუ სკეპტიკოსთა მცირერიცხოვან ჯგუფს არ ჩავთვლით, უკვე ყველა იზიარებს მოსაზრებას, რომ გლობალური დათბობა მართლაც მიმდინარეობს. და ყველა მიცის, რომ თუ ადამიანი სათბურის გაზების შემცირების გზას ვერ მონახავს, პირველ რიგში ეს მრეწველობისა და ავტომანქანების მუშაობის შედეგად გამონაბოლქ გაზებს ეხება, შედეგი სავალალო შეიძლება გამოდგეს. დადნება პოლარული ყინული, ადიდდება ოკეანეები, გახშირდება ცუდი ამინდი. სად არის და არის თუ არა საერთოდ ნავთობზე დამოკიდებულების შემცირების ეფექტიანი გზები? ორი მაგალითი აჩვენებს, რომ ეს რთული საკითხია და ზოგჯერ გამოსავალმა შეიძლება იმაზე უფრო დიდი პრობლემები წარმოშვას, ვიდრე პრობლემა, რომელსაც ვებრძვით. როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად ქვეყნებში მსუბუქი ავტომანქანების რაოდენობა იზრდება და სავარაუდოდ ახლო მომავალში ეს ტენდენცია გაგრძელდება. საკუთრივ მანქანების რიცხვის შემცირება შეუძლებელია. ამიტომ ვითარებიდან ლოგიკურ გამოსავალს ბევრი იმ საწვავის რაოდენობის შემცირებაში ხედავს, რომელსაც ეს მანქანები მოიხმარენ. ამ თვალსაზრისმა კი თავის მხრივ ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური საწვავის ცნება წარმოშვა. ევროპის ქვეყნებში მთავრობებმა და გარემოს დამცველებმა ახლახან ბენზინის ალტერნატივად პალმის ზეთისგან დამზადებული საწვავის გამოყენების კამპანია წამოიწყეს. პალმის ზეთს პალმის ხის ნაყოფისგან იღებენ. ეს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ წარმოებული მცენარეული ზეთია. ამ ცხიმის გამოყენება შეიძლება როგორც საკვებში, ისე მანქანის საწვავადაც. ევროპამ, რომელსაც მიზნად აქვს დასახული 2020 წლისთვის სათბურის გაზები 20%-ით შეამციროს, ამ ზეთის საწვავად გამოყენების იდეა ენთუზიაზმით აიტაცა. თუმცა როგორც თანდათან გამოჩნდა, პროექტს მნიშვნელოვანი უარყოფითი მხარეებიც ჰქონია. მაგალითად, ჰოლანდიის მთავრობის დაკვეთით ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ინდონეზიასა და მალაიზიაში ტროპიკულ ტყეებსა და ტორფებს ანადგურებენ. ამ ტერიტორიებზე პალმების პლანტაციების გაშენების და ევროპაში ეკოსაწვავზე გაჩენილი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით. ყოველივე ამის შედეგი კი მასშტაბური ეკოლოგიური კატასტროფაა, რის შესახებაც უკვე მსოფლიო მედიას ლაპარაკობს. ნახშირბადის შთანთქმელი ბუნებრივი სისტემის განადგურების გზით ინდონეზიამ დიდი საფრთხე შეუქმნა საკუთარ ველურ ბუნებას და ძალიან მალე მოხვდა ყველაზე მეტი ნახშიროჟანგის გამომუშავებელი ქვეყნების სიის პირველ სამეულში. ბიოლოგიური საწვავის საკითხმა შეერთებულ შტატებში სხვაგვარი დატვირთვა შეიძინა. გარემოს დამცველთა და ფერმერთა ინტერესების გამომხატველთა ზეწოლის შედეგად პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ბენზინის ალტერნატივად სიმინდისგან მიღებული ეთანოლის გამოყენება დასახა. აქვე გეტყვით, რომ ეთანოლი იგივეა, რაც ღვინის სპირტი. საწვავად მისი გამოყენება პირველად ავტომრეწველობის ერთ-ერთმა პიონერმა, ჰენრი ფორდმა დაიწყო. ეთანოლის ფართოდ დანერგვის მომხრეთა აზრით ეს არაერთ დადებით შედეგს მოიტანს. ადგილობრივი ფერმერები მოგებას ნახავენ. შემცირდება ამერიკის დამოკიდებულება სხვა ქვეყნებიდან იმპორტირებულ ნავთობზე და შემცირდება სათბურის გაზების მოცულობა. ერთი შეხედვით თითქოს არავინ უნდა იყოს ინიციატივის წინააღმდეგი, მაგრამ პალმის ზეთის შემთხვევის მსგავსად, როგორც ირკვევა, შესაძლოა ამ ინიციატივასაც მოყვეს ფართო მასშტაბის უარყოფითი შედეგები. სიმინდი მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გავრცელებული კულტურაა. სიმინდის გლობალურ ბაზარზე ლიდერის პოზიცია კი შეერთებულ შტატებს უჭირავს. მსოფლიოში სიმინდის ექსპორტის დაახლოებით 70% შეერთებულ შტატებში მოწეული მოსავალი შეადგენს. ეს შესაძლოა გაგიკვირდეთ. ერთი შეხედვით ადამიანი თითქოს ბევრ სიმინდს არ უნდა ჭამდეს. სინამდვილეში ვითარება სხვაგვარია. სიმინდს უამრავ პროდუქტში მოიხმარენ, საქონლის საკვებით დაწყებული, ნაყინითა და გაზიანი სასმელებით დამთავრებული. შეერთებულ შტატებში ეთანოლის გამოყენებასთან დაკავშირებული კამპანიის დაწყებასთან ერთად შარშან სიმინდის ფასი ორჯერ გაიზარდა. და როგორც ვარაუდობენ, ეს ტენდენცია კიდევ უფრო გაძლიერდება. შეერთებულ შტატებში შენდება უამრავი ახალი საწარმო, რომელმაც სიმინდი ბიოლოგიურ საწვავად უნდა გადაამუშავოს.
სიტუაცია კონტროლიდან თანდათან გადის. ამჟამინდელი ვითარებით თუ ვიმსჯელებთ, მომავალ წელს, როდესაც ამ გამოსახდელი სადგურებიდან უმეტესობა აშენებული იქნება, ჩვენი ვარაუდით, შეერთებულ შტატებში 2008 წელს მოწეული მარცვლეულის მოსავლის 1/3 ეთანოლის წარმოებას მოხმარდება.
ეს იყო ლესტერ ბრაუნი, ვაშინგტონის გარემოს დამცველი ორგანიზაციის დედამიწის პოლიტიკის ინიციატივის ხელმძღვანელი. ეს ორგანიზაცია ეთანოლთან დაკავშირებულ კამპანიას ადევნებს თვალს. სიმინძე ფასების მომატებამ გასულ თვეში 10,000-ობით მექსიკელი ქუჩებში გაიყვანა. მთავრობა იძულებული გახდა ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პროდუქტზე, ტორტიიად წოდებულ სიმინდის პურზე, ფასის კონტროლი დაეწესებინა. ბრაუნის თქმით, სიმინდის ფასის მატება სხვა მარცვლეულის ფასის ზრდასაც იწვევს.
They always move together and the reason for that is because wheat
ეს ფასები ყოველთვის ერთად იცვლება. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ ხორბალი ნაწილობრივ შინაური საქონლის გამოსაკვებად გამოიყენება, ნაწილობრივ კი ადამიანების საკვე პროდუქტად. ევროპაში ხორბალი ცხოველების საკვებში გამოყენებული მთავარი მარცვლეულია. ამდენად, მსოფლიო ბაზრის კონტექსტში, თუ ვთქვათ, სიმინძე ფასი დრამატულად მოიმატებს, ფერმერები აიღებენ და მეტ ხორბალს დათესავენ. აზიის ორ უდიდეს ქვეყანაში, ინდოეთსა და ჩინეთში, სადაც თუ ერთად ავიღებთ მსოფლიოს მოსახლეობის 1/3-ზე მეტი ცხოვრობს, ხორბალი მთავარი მარცვლეულია ჩრდილოეთში. ბრინჯი კი მთავარი კულტურაა სამხრეთში. და თუ რომელიმე ამ კულტურაზე ფასი გაიზრდება, მისი მეორით ჩანაცვლების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ყოველთვის არის. ყოველივე ამის შედეგი კი ის არის, რომ მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის, ბრინჯის და სიმინდის ფასები ერთად იცვლება.
ეს გახლავთ ლესტერ ბრაუნი, ვაშინგტონის გარემოს დამცველი ერთ-ერთი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მისი ნათქვამი ნიშნავს, რომ თუ ამჟამინდელი ტენდენცია გაგრძელდა, ეს განვითარების პროცესში მყოფ ქვეყნებს საკვების უკმარისობას და შედეგად დესტაბილიზაციას მოუტანს. ახლახან კუბის ლიდერმა ფიდელ კასტრომ შეერთებულ შტატებს ეთანოლთან დაკავშირებული ინიციატივის გამო ბრალდება წაუყენა. ამერიკა შიმშილისა და წყურვილის გზით ნაადრევი სიკვდილისთვის წირავს მსოფლიოს 3 მილიარდზე მეტ ღატაკ ადამიანსო. ეს ხადია გადაჭარბებული განცხადებაა, მაგრამ ლესტერ ბრაუნის თქმით, უარყოფითი შედეგები, რომლებიც ეთანოლზე მოთხოვნილების ზრდას მოაქვს, სათანადოდ უნდა იქნეს გამოკვლეული. ძალიან მარტივად რომ ითქვას, სიმინდის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ერთი მსუბუქი ავტომანქანის ბენზინის ავზის ასავსებად, ერთ ადამიანს მთელი წელი გამოკვებავს. და იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიოში მოხმარებული სიმინდის უდიდესი წილი შეერთებულ შტატებში მოდის, ჩნდება კითხვა: ვინ უნდა გადაწყვიტოს ამ სიმინდის რა რაოდენობა მოხმარდება საკვებს და რა რაოდენობას გადაამუშავებენ საწვავად?
The risk is in the United States that in trying to deal with oil insecurity.
შეერთებულ შტატებში რისკი იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც ნავთობთან დაკავშირებულ გაურკვევლობასთან ვცდილობთ გამკლავებას ქვეყნის ფარგლებში, ამით შესაძლოა მთელ მსოფლიოს საკვებთან დაკავშირებით ვუქმნიდეთ გაურკვევლობას. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ერთი პრობლემის მოგვარების მცდელობით ჩვენ კიდევ უფრო დიდ პრობლემას შევქმნით. იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც საკმარისი საჭმელი არ აქვთ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სოფლიოში ნელ-ნელა მცირდება. თუმცა რამდენიმე წლის წინ ეს ტენდენცია შეიცვალა და მათი რიცხვი ახლა იზრდება. და თუ მსოფლიო ბაზარზე მარცვლოვანი კულტურების ფასები მოიმატებს, რაც ახლა უკვე შეინიშნება, მშიერი ადამიანების რაოდენობა შეიძლება სწრაფად გაიზარდოს.
დენის ავერის, რომელიც რონალდ რეიგანის პრეზიდენტობის დროს შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის სტრუქტურების მაღალჩინოსანი იყო, მემარცხენეს ნამდვილად ვერ უწოდებს კაცი. მეტიც, მას საერთოდ არ ჯერა, რომ გლობალურ დათბობას ადამიანის ქმედებები იწვევს. მაგრამ ეთანოლის საკითხთან დაკავშირებით ავერი გარემოს იმ დამცველთა მოსაზრებას იზიარებს, ვინც ამ ინიციატივას აკრიტიკებს.
იმის მიუხედავად, იზიარებთ თუ არა ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ალ გორის მოსაზრებას, რომ გლობალურ დათბობას ჩვენ ვიწვევთ, ტყეების განადგურება იქ მარცვლეულობის დათესვის მიზნით მაინც გაუმართლებელია.
დენის ავერის თქმით, იმისთვის, რათა მძღოლებმა ფართოდ შეძლონ სიმინდისგან გამომუშავებული ეთანოლის მოხმარება, შეერთებულ შტატებში მთელი ტყე უნდა გაიჩეხოს.
დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდათ. კლიმატის ცვლილებებზე და ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე დისკუსიამ კიდევ ერთხელ მკაფიოდ წარმოაჩინა ის, თუ როგორ მჭიდროდ არიან ქვეყნები ერთმანეთთან დაკავშირებული ჩვენს გლობალიზებულ მსოფლიოში. ეს კი ნიშნავს, რომ შექმნილი რთული ვითარებიდან გამოსავლის პოვნა ნამდვილად არ იქნება ადვილი. თქვენ მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადეს სალომე ასათიანმა, დავით გაგაბაძემ და ბიძინა რამიშვილმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ხმის რეჟისორები გასწრდნენ პრაღაში იულია საიკო, თბილისში ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.